Алло, әке, даусымды естідің бе? Неге үндемейсің, сөйлесің келмей ме? Қалай жалпы, басқаның отағасы? Біреудің отын бұзып, басқасын жағасың. Неге үндемейсің, бір рет балам деш? Осы күнді 18 жыл мен күткем. Неге бір келмедің, көргің келмеді ме? Үйде отқан анамды сен ренжіттің бе? А?
Екі!
Неге Құдай басыңа мый бермеген? Бүгін балаң 18-ге аттап келген. Мен жаман айтам, себебі жылу көрмегем. Күнде кешке көңілім ренжуде. Ей мейлі анаммен бірге төзіп келем. Анам болмаса өртеніштен өлерем. Білем анам да қиын осы сәтте. Ал сен әке табылмадың осы сәтте. Әке балаң бүгін 18-де 18 жыл бойы көрін келмедім ме? Жаратқан жаратты екен сендей адамды. Неге мей бермеген қаран қалғыр? Ей әке, итте баласын тастамайды. Сен неге итте тіпті болмадың? Өмір бумеранг, өзіңе қайтып келер. Өмір аяқта шалды деме өзің құлады.
Әке.